informar dende a Concellería de Infraestructuras Urbanas que estes días están rematando a renovación do alumeado público en diferentes rúas do barrio Fingoi. Trátase das rúas Aviación Española, Padre Sarmiento e Roseira. En total, invístese unha cantidade de algo superior a 35.000 euros, o que supera tamén un aforro moi importante económico nas vindeiras facturas do Concello, e tamén, que non é menos importante, pois unha maior sostenibilidade ecolóxica e un maior impacto ecolóxico.